Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3, 2, 1. And lift off. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Du åpner døra, det et røykfylt lokale med litt sånn småbrisende folk som lukter litt svette. Det i det fjerne en stor, litt for stor TV-skjerm som viser en fotballkamp, kanskje et lokalderby mellom to britiske klubber. Eirik begynner å føle seg veldig hjemme her nå, begynner å føle på liksom, kjenslene fra gamle landet, fra brexit-nasjonen, og det spilles kanskje litt billiard i et hjørne, og i det andre hjørnet. Hei, du hører på Romkapsel. Det faktisk en podcast om verdensrommet dette her nå. Det jeg skal frem til spillet Dart.
Ok, du hadde meg altså. Jeg tenkte, hva i verden han holder på med nå? Ja, helt riktig, det Dart. Mm. Nok en gang så det jo NASA-akronymet. Vi slipper ikke unna det. NASA, vi har jo altså faktisk snakket om Viper i en tidligere sending.
Ja, og denne gangen så har det da altså igjen ingenting med Dodge Viper, bilen som kjører veldig fort å gjøre. Og nå har det heller ingenting med spillet hvor man kaster piler mot en slags sånn korktavle i håp om å få 5-0-1 eller 3-0-1.
Men, det handler jo egentlig om å kaste noe mot noe, og det kommer vi jo til.
Kaste, da bruker vi ordet i
liberal forstand,
i veldig liberal forstand, for det jo noe som skal skytes, og man kan jo også si at det et prosjektil, så kan man jo også mene at en pil et prosjektil. Så ja, men vi jo langt utenfor den røykfylte svettepubben, hvor pint, har jeg hørt mye godt om, konsumeres over en lav sko.
Det ikke noe galt om sånne røykfylte svettepubber. Pubber fine steder.
Ja, jeg
men,
er helt enig i
det. Det nesten som man får lyst til å reise tilbake til covid-gamle landet. Men altså, ja, DART, og da må vi bare si først, det NASAs akronymfolk igjen. De har vært på helt klart på ballen, om ikke på pilen her. Det altså et akronym for Double Asteroid Redirection Test Mission. Dobbelt asteroide redirection, altså i ny retning. Testferd. Det jo, og det det for en gang skyld da, det oppsummerer jo egentlig veldig bra hva det handler om.
Ja, dette her hva skal man si, altså dette jo på en måte nesten så tabloid og hollywoodsk som faktisk romfart kan bli, vil jeg påstå. Fordi dette jo litt sånn life imitating art greie.
Det det. Dette den første, og det altså grunnen til at vi snakker om det nå, at den skal skytes opp i høst, for at det et sånt launch window, et tidsrom som du må skyte opp innen for at det skal kunne treffe det mål det skal treffe. Dette den første seriøse romprosjektet, romferden, for såkalt planetary defense, altså forsvare planeten mot ting der ute som på kollisjonskurs med jorda. Vi vet vi har snakket om det før, så jeg mener også at vi har nevnt DART i en tidligere sending.
Det har vi.
Men forskjellen liksom, nå det sånn, liksom, nå treffer gummin veidekket, nå de ferdig med å skje, folkens. Det har vært en teori veldig lenge. Vi har ønsket å teste ut hvordan vi skal forsvare oss mot de tingene som der ute, nær jordasteroider, vi vet det har skjedd før, dinosaurene døde og alt det der. Nå skal vi altså endelig komme i gang med og forsvares mot det, og det viktigste vi skal huske på i denne sendingen, det blir ikke som i Armageddon og Deep Impact, Nils Johan.
I don't want to miss a thing.
Der var det.
And I read, but jeg husker ikke teksten.
By a huge felt. Popular demand.
Ja, men kan jeg også si at en ting som jeg synes litt sånn ekstra interessant med akkurat dette her, og som liksom fascinerende allermest med dette, jo at, som du påpeker, her det snakk om et fenomen som vi vet har truffet tidligere, og det har, på en måte, det sånn planet killer, og det er noe veldig sånn evolusjonært over det, som menneskeheten nå skal forsøke å avverge.
Det kan du godt si, altså dette her Planetary Defense er jo det nærmeste på mange måter du kommer å holde på å si leke Gud, ikke sant? Altså,
ja, det, ja det, er no, det er noe det er noe guddommelig over det, på ja, et vis.
Vi skal gripe inn i noe som kommer fra himmelen og som er der, som, som før eller siden treffer oss. Dette er jo også et av argumentene som Elon Musk bruker for at vi bør bosette oss på Mars, er at før eller siden så treffes vi av en planet killer. Og det har han fullstendig rett i. Det kommer jo til å skje før eller siden. Og når vi har sett på dette tidligere da, for eksempel i disse filmene jeg nevnte, Armageddon og Deep Impact, for øvrig, hvilken foretrekker du? Altså Bruce eller Morgan, for å si det sånn? Det
er jo vet du hva? La meg få snakke ut nå, for jeg vet hva du foretrekker. Jeg må si Armageddon, men fordi, ene og alene, fordi...
Megan Fox, er ikke hun med der?
Nei, det er hun Liv Tyler.
Liv Tyler er det,
ja,
ok.
Datter til Steven Tyler.
Sånn var det, ja.
Det er en grunn til at Aerosmith har den I don't want to miss a thing. Det er far og datter prosjekt, vet du.
Ja, det er det her, ja.
Nei, men grunnen til det er at det er, den husker jeg bedre, for den har jeg nok sett flere ganger enn Deep Impact. Ja. Og for jeg har på min sånn dårlige samvittighetliste, så har jeg overfor deg, Erik, så har jeg to filmer. Mm-hmm. Og det er Deep Impact, og så er det Contact. Det de to filmene jeg må se opp igjen på ja. Måte for å gjøre meg opp en helt klar, tydelig mening hva
hvis,
jeg syns.
Hvis det noe som truer denne podcastens fremtid, så det hva du kommer til å si om de to filmene. Men altså, her jo saken. Begge de filmene har en ting til felles, og det det jo den strategien de viser, for altså, det handler jo om ting på vei mot jorda. Asteroider slash kobet, litt avhengig av hvordan du ser på det. Og begge to viser på en måte den gamle måten man ønsket å stoppe asteroider og kometer på vei mot jorda med, og det var atombomber.
Ja, i Hollywood så jo gjerne svaret på ting atombombe.
Men altså, det var ikke bare Hollywood, for det klart det var basert på litt research, og lenge så mente man jo at ja, dette måtte være den beste måten å gjøre det på, og jeg mener å huske også en mann som Carl Sagan, som jo var en smart fyr, han så nok også på atomvåpen som en mulig løsning der. Så har jo vi i denne podcast-serien, og vi prøver jo å holde oss på et høyt faglig nivå her, og i en av våre episoder med Sunniva Rose, så var vi jo inne på dette med at i verdensrommet så ikke atombomber veldig effektive. Og det for at du har ikke noe luft der, og mesteparten av skaden en atombombe gjør på jorda faktisk sjokkbølgen som opptrår når all denne voldsomme varmeenergien presser luften til side, og du får en sjokkbølge av luft som raser utover og knuser ting og dreper folk og gjør alt det grusomme, og så har du selvfølgelig strålingen etterpå, men sjokkbølgen, den får du ikke i rommet fordi du ikke har atmosfære. Og det betyr at du må treffe mye mer presist på asteroiden eller kometen med en atombombe enn du må på jorda. Du må altså detonere den på liksom 3 grader mikrosekundet, eller så vil du enten være litt for langt unna, og da har du ikke nok effekt, eller så splatter den mot overflaten før den detonerer.
Så der vil man jo da kunne påstå at Armageddon-metoden ved å bore et hull og slippe bomba ned i hullet er den mest farbare veien.
Det er helt klart den mest farbare veien, men der kommer da den andre siden, som også er problemet med atombombene, det er at hvis du da sprenger denne steinen, så har du for så vidt fått 2 biter, men du har jo ikke egentlig veldig god kontroll på hvor de 2 bitene flyr, og det er fremdeles 2 eller flere veldig store biter som kan, om ikke de er planet killers, så kan de fremdeles være country killers eller city killers. Og det er jo vel faktisk poenget Deep Impact, at en av disse bitene gjør jo, den utsletter ikke alt liv på jorda, men den ødelegger jo blant annet hele østkysten av USA, og sannsynligvis også Europa, selv om ikke de er opptatt av det, for at i den filmen var det ikke det. Men altså, det er jo også den manglende kontrollen. Så det er liksom både at du egentlig ikke er sikker på om du treffer ordentlig, men når du treffer da, eller hvis du treffer, så kan den sprekke opp på måter som ikke du har kontroll på.
Det er collateral damage der.
Det er en stor sjanse å ta, og det er derfor man de senere årene, for man har altså forsket på det, så er man kommet til at hvis du, altså atomvåpen er jo fremdeles ikke utelukket, men det er nå bare i tilfelle et objekt skulle komme mot oss og være så nær oss at ikke vi rekker å gjøre noe annet. Ja. Hvis vi har oppdaget det god tid i forveien, og det stort sett vil vi ha det, for nå har vi begynt å få oversikt over veldig mange
så
av disse
store. Så her snakker vi jo om, dette her er jo forebygging foran på en måte symptompleie.
Altså på en måte kan du si det sånn at fordi du vet at, altså det er jo, så du kan enten påvirke den med ganske lite kraft, veldig god tid i forveien, eller du må påvirke den med et kjempesmell rett før den treffer. Mm. Og det er klart at da er det mye bedre å kunne gjøre det god tid i forveien, også i tilfelle noe går galt, så har du muligheten til å korrigere kursen. Ja. Og det er det dette DART-prosjektet er rett og slett det første forsøket vi gjør på å si, anta at vi for eksempel om 10 år ser at ok, Nå en asteroide på vei mot jorda, og vi vet at den vil treffe oss i sånn typ 2037. Ok, nøyaktig hvor mye kraft må vi sette inn, hvor mye må vi, hva må vi bombardere den med? Holder det for eksempel å ikke bruke atomvåpen, holder det med å bruke altså, konvensjonell sprengkraft? Da. Så det er det, man skal, det er det man skal gjøre, rett og slett.
Ja, og da kommer vi altså til det som, dette her, her må jo du steppe inn nå, for ja. Vi skal altså til 65803 Didymos.
Ja, og det er altså, Didymos er, det er jo altså gresk navn på en nær jord-asteroide. Den har vært for noen år siden, så i 2003 så var den noen millioner kilometer fra oss. Den har ikke passert veldig nær oss ennå, men den er en av disse som på et eller annet tidspunkt kan komme til å passere nær oss. Det som gjør at denne er spesielt velegnet til å teste ut dette på, det er at den Didymos, i likhet med veldig mange sånne jordnære asteroider, cirka en sjettedel, også har en måne.
Men før vi går videre, ja. La meg bare få lov til å skyte et spørsmål. Didymos er bare en testkanin. Den er ikke noe sånn, som du sier, den
representerer ikke noe fare.
Den representerer ikke fare. Den er bare en sånn offergeit.
Ja, ja, og faktisk tvert imot, den ses på som såpass, altså den kan potensielt bli det i fremtiden, men der den er nå, så er den såpass trygg at vi kan faktisk mekke med den uten at vi behøver å bekymre oss.
Uten at vi gjør det verre.
Ikke sant? Ja, ja. Og den er jo ganske, altså, du kan si, den er ikke av de største. Selve Didymos er ca. 780 meter tvers over, altså 3/4 kilometer. Som fremdeles selvfølgelig er mer enn stort nok til å ødelegge mye av økosystem på jorda hvis den treffer oss. Men det som er interessant for DART-prosjektet, det er den lille månen som går rundt den, for den har altså en måne, og den heter da Dimorphos. Og dette igjen, greske navn, og Dimorphos betyr vel et eller annet som forandrer seg, og det er da ikke uten grunn at man er opptatt av det, for man vil forandre en ting. Og her er saken. DART skal, denne romsonden som heter DART, den skal rett og slett ta hele vekta si, som er vel rundt 300 kilo, og så skal den har en sånn liten elektrisk motor som drives med xenongass, og så skal den bare fly ut i et års tid, skytes opp altså i slutten av november 2021, og så skal den cirka et år fly så fort den bare kan i retning av Didymos og månen Dimorphos, og så skal den smashe inn i Dimorphos, altså månen, ikke hovedklumpen, med en fart på 6,6 kilometer i sekunde, som er 20 000 kilometer i timen. Og den trenger ikke, altså når du er i den farten da, så trenger du ikke sprengstoff, for det er så mye, farten i seg selv gir så mye energi når den treffer, at det blir som en eksplosjon. Så
men jeg, bare her, altså her er det, hva du sier, den skal treffe månen, altså Dimorphos. Hvor stor er den månen?
160 meter.
160 meter? Ok, hva er det vi kan sammenligne? Hva er det som er 160 meter?
Ja, det er, hva er det som er mellomstort skip, liksom? Ja. Ikke sant? Nei, det er ikke, den er litt mindre enn et cruiseskip.
Ja.
Ja.
Ja, eller et lite cruiseskip, da.
Et lite cruiseskip, ja. Ja.
160 meter. Og så har vi da DART, som er ca. 300 kilo.
Ja.
Dødvekt, som da skal ferdes i en voldsom hastighet. Det er jo en relativt liten masse, som skal treffe en veldig stor masse.
Så effekten i utgangspunktet blir ganske liten. Det som vil skje hvis dette funker som det skal, og den har et kamera ombord, og den har også noe sånn kunstig intelligenssoftware, for at det kommer til å være så langt fra oss at vi kan ikke bare fjernstyre den.
Nei.
Så vi må faktisk ha litt hjelp av software. Og da skal den styre seg inn mot målet ved hjelp av et kamera.
Er det Boeing som har laget den softwaren?
Håper ikke det. Nei, vet du hva? Det var ikke Boeing. Nei. Men selvfølgelig, våre venner i JPL er jo involvert, selvfølgelig.
Ja, heller
det. Dette krasjet, det vil senke hastigheten, det vil bremse hastigheten med ca. 0,4 til 0,5 millimeter per sekund.
Sånn i det store og det hele, det som er effekten av DART er...
Helt riktig, men her er saken. Fordi det da strekker seg, fordi man da, dette er jo astronomiske avstander, og det er også astronomiske tidsrom, så sier man at over tid så vil det føre til, selv denne lille bremsingen, vil i løpet av noen år, så vil det føre til at den tiden som månen Dimorphos bruker rundt hovedklumpen Didymos, vil øke med 10 minutter. Og for øyeblikket så bruker han ca. 11 timer på å gå rundt Didymos, og da vil den øke med cirka 10 minutter, altså 11 timer og 10 minutter. Det relativt lett å måle. Det kan man faktisk måle med teleskopet fra jorda. Og det egentlig hele poenget at hvis du hadde bare krasjet i hovedsteinen da, så måtte du forsøke å se hvordan den hastigheten som den har rundt sola forandrer seg, og det supervanskelig å måle så små forandringer. Men fordi du har denne lille som går i bane, så det mye lettere, da har du den der faste banen som går rundt, og det mye lettere å måle påvirkningen, og det derfor de så opptatt at det skal være to asteroider, og at den ene skal gå rundt den andre. Så dette her litt sånn, dette litt mye celestmekanikk, som det heter, litt mye planetberegninger.
Ja, det merker jeg.
Men, men logikken egentlig innmari god, for poenget at de selvfølgelig vil ha noe som som best mulig, lettest mulig måle.
Men, nå tror jeg det var et eller annet som nå fikk meg little grey cells lov til å bruke litt tid her. Så målet med dette DART-prosjektet ikke å endre banen til noe som helst. Den skal bare fremskaffe en forhåpentligvis reduksjon i farten på denne månen. That's it. Fordi det bare liksom sånn det fremstår for meg et litt sånn svagt proof of concept.
Men grunnen til at dette høres litt sånn ullent ut jo også fordi at det en stor usikkerhetsfaktor her. Hvis vi hadde visst at disse asteroidene var solide steiner, så hadde det vært relativt greit å bare regne ut effekten av den, ikke sant? 300 kilo metall krasjer inn i en stein på 160 meter, ikke sant? Det faktisk så du kan regne ut. Hvis du har hastighetene og sånn, så kan du regne ut det fysisk og si, ja, men hvorfor trenger vi å gjøre det? Det fordi at disse asteroidene ikke helt solide. Det lærte vi blant annet, det så vi blant annet med Hayabusa, som vi har snakket om tidligere, denne japanske asteroidesonden, og så hadde du denne amerikanske asteroidesonden, som har landet på asteroider og forsøkt å hente materiale, og det de oppdager at mange av dem har mye mykere overflate. Som andre ord, når DART treffer Dimorphos, det da som å liksom slå knyttneven i en vegg, eller det som å slå i en pute? Effekten blir veldig forskjellig hvis det som å slå i en pute, og det man redd for selvfølgelig at den myk, og i så fall så vil jo DART bare synke inn i den og kanskje gå gjennom halve greia, eller kanskje til og med gå gjennom på den andre siden.
Og da blir bare absorbert.
Og da blir bare absorbert, og da effekten liten, eller det en ganske fast overflate, og da får du makseffekt. Så dette jo også et forsøk på å undersøke, altså igjen forberede seg på, og der har du noe av problemet igjen med å bare bruke atomvåpen, at vi aner ikke egentlig hva vi sikter på, og derfor så trenger vi faktisk å vite disse tingene før vi begynner å lage oss sånn planetary defense-strategier.
Kan man ikke med alle de instrumentene man har, og som jeg har skjønt, kan finne ut av ting ved bruk av spektroskop, eller hva nå det heter for noe, finne ut hva denne Didymos, eller Dimorphos, laget av?
Ikke på dette, ned på dette nivået, dessverre.
For den for liten?
Den ja, og man trenger faktisk også, når du kommer til stykket, så trenger man også noe mer sånn håndfast erfaring med det. Man trenger rett og slett å dunke til materialet for å se hvordan det reagerer. Og en av de tingene, altså, det viser seg jo at DART skal jo ikke reise helt alene. DART blir ødelagt i det den krasjer med Dimorphos.
Åpenbart.
Det gjør den jo, for det et stort smell.
Ja.
Men DART ikke helt alene på ferden. Det følger med, og nå har vi begynt å snakke litt mer om dette, CubeSats, som vi har snakket om, disse små, kompakte sakene. Det følger med DART en liten CubeSat, og den er ikke veldig stor, altså. Den måler 30 ganger 20 ganger 10 centimeter, så den på størrelse med en skoeske. Den har kameraer, og den har sånn artificial intelligence-programvare som gjør at den skal kunne følge med, ikke bare på DART, men den skal kunne se eksplosjonen. Så noen dager før DART treffer Dimorphos, så skal denne lille CubeSat-en slippes løs, og så skal den stå på avstand og fotografere eksplosjonen, og forsøke å få med seg og se hva som skjer, og ta så mye bilder som mulig av selve eksplosjonsskyen, og om det blir et krater etterpå. Den, selvfølgelig, en akronym, den heter Licia Cube, med C for Licia, og det Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids. Dette akronymfolket. Jeg vet da, Søren, det må ha gått så mye vodka på den festen, men jeg skulle gjerne vært med på en sånn fest.
Kunne ikke den bare hette Space Instagrammer?
Ja, for det det er. Det er det det er. Altså, det er litt kult da, for at dette er jo da selvfølgelig Italia, og det vil si at det er samarbeid med ESA og slike ting. Og som man påpeker, CubeSats er jo vanligvis småting som går i bane rundt jorda. Eventuelt så har du Cube Rovers, småting som skal kjøre på månen. Her så skal man da ha en CubeSat, og den skal være langt unna, den skal være ute i deep space, og dessuten i et hostile miljø, fordi at man skal altså faktisk prøve å sprenge en stor del av en liten asteroidemåne, og da kommer det til å være en svær sky av partikler, og den kommer til å være 11 millioner kilometer fra jorda når det skjer, som er ganske nær jorda, det er mye nærmere jorda enn Mars her, men det er fremdeles langt unna. Og denne lille CubeSatten, Licia Cube, den skal da sende signalene sine direkte til jorda, fordi at DART kan ikke hjelpe den, for DART er på
DART
det
tidspunktet. DART er død. Ja.
DART er toast. Så.
DART er død.
DART er død. Så ja, så det man håper på, og dette folkens, altså neste år, omtrent på denne tiden, så er det, så kan vi forhåpentligvis ha en sending hvor vi oppsummerer hva skjedde med DART, hvordan gikk det, så kan vi da referere tilbake til denne, for at per nå så vet vi ikke. Den skal skytes opp med en Falcon 9-rakett nå i slutten av november, er det vel?
24. synes jeg så
24. ja, 24. november er da launch-vinduet åpner, så avhenger litt av været selvfølgelig. Sannsynligvis går det bra. Falcon 9 er en pålitelig rakett. Men så skal den jo gjennom rommet, og så skal den altså faktisk treffe målet sitt, og så får vi jo se om du får den effekten. Hvis det lykkes da, hvis Licia Cube klarer å ta et bilde av det som skjer der ute, så gir jo seg ikke med det. Det er enda en romsonde som skal dit, faktisk.
Men du, bare, før vi kommer til den neste romsonden, avhenger suksessen her på om den italienske lille satelliten klarer å ta bilder, eller skal dette her måles fra jorda med noe...
Det skal, det er helt utstyr, riktig, ja. Det er veldig godt poeng.
Hastigheten, den er uavhengig. Altså, altså ja. Hvorvidt dette her har hatt noen effekt på hastigheten til Didymorphos,
det vil man oppdage
uansett, ja. Fra jorda. Eller,
man vil det, ja. Man vil det. Så dette her er mer bare for å få en umiddelbar bekreftelse på at de faktisk traff.
Ja.
Og eventuelt om den bare sa blupp og forsvant inn i en stor bløt klump, eller ja. Om du faktisk får en skikkelig eksplosjon, som vil gi et hint om hvor du havner den. Og det er klart, hvis man da ser, men uansett hva som skjer da, hvis ikke så sant det ikke blir totalt miss, så er planen, så ESA har allerede lagt planer for å bygge en sonde som heter Hera, som jo er oppkalt etter Zevs kone.
Så, ja. Ja, det er ikke noe akronym.
Nei, jeg vet faktisk ikke, veldig godt poeng. Det er ikke sjekket. My bad. Men det, i så fall så er i 2024 så er det da planer om å sende opp Hera, som da skal fly til Didymos og være der i 2027. Og da er meningen å henge litt rundt der. Og
hei, hei, hei. Hei, hei. Hei, unnskyld.
Ja.
Hvorfor... kommer DART fram på et år, og så bruker Hera 3?
Ja, det er et godt poeng. Antagelig så driver den og gjør noen svinginger i frem. Altså, det kommer an på hvor mye penger du er interessert i å legge, ja, okay. Og fly dit direkte.
Ja, det er JPL versus
ESA. Og så er det selvfølgelig også Didymos sin bane.
Ja.
Men den skal da gjøre, og så lurer jeg på om den skal innom et par asteroider før det. Men den skal i hvert fall da gjøre presise målinger da. Og den har med seg mye instrumenter, den er en god del større enn DART. Og den har med seg masse instrumenter som da skal måle på både Didymos og Dimorphos, begge to. Og det er data som man da kan bruke til eventuelt å lage effektive anti-asteroidevåpen. Igjen, det er planetary defense, ass! Jeg bare kommer ikke helt forbi det, og så skal den ha med seg, den skal selvfølgelig ha med seg i hvert fall to CubeSats, det er en, jeg synes vi spotter en trend her.
Jeg føler at det er det nye nå, at det er litt sånn, på et eller annet tidspunkt så skjønte man at det var lurt å ha med seg lettbåter,
ja.
Og det er det samme her nå, det er sånn tenders, det synes jeg er gøy.
Jeg bare ser for meg en sånn en CubeSat t-skjorte eller sånt, ja. Eller Cube Rover, eller Cube et eller annet. Litt, jeg tenker jo uvegelig litt på sånn Minecraft, når jeg tenker CubeSats.
Ja, ja.
Sånne små blokker, for det er sånne små blokker, den skal ha med seg et par CubeSats, og en av dem da, den har til og med fått et navn, det er så søtt, den heter Juventas, jeg vet heller ikke om det er et akronym. Juventas skal faktisk forsøke å lande på Dimorphos, og lande i krateret, og prøve å gjøre radarmålinger på bakken, altså land. Altså, igjen, Nils Johan,
ja.
For en tid vi lever i, vi snakker for det første om å skyte et prosjektil mot en asteroide. Og for det andre så sender vi, så skal vi ta bilder av det når det skjer, ja, og live overføring.
Det skal, ikke, det, det, vet du hva, for det har ikke skjedd hvis du ikke tar bilder av det og legger
nei,
det ut på Zoom.
Nei, så vi skal Instagramme hendelsen, ja. Og så skal vi forsvingende sende en robot dit for å dra ned i krateret og Instagramme.
Altså i krateret som forhåpentligvis da DART har laget?
Ja!
Ja, okay.
Det så kult!
Ja, ja, ja.
Det så awesome!
Sånn wreckage, sånn flight crash investigators.
Ja, nei, altså, ja. Det er sånn, det er der jeg av og til tenker, at, som folk av og til påpeker, vi lever antagelig i Rick og Mortys univers. Det er litt den følelsen man får av og til. Og så kommer vi da til, apropos Planetary Defense. Her, apropos jobber som kunne vært kule å ha, det, jeg var ikke klar over det, men i løpet av researchen til denne episoden så oppdaget jeg at det finnes noe som, for NASA er et stort byråkrati, det tror jeg vi er enige om.
Ja.
Det er mye folk der. Ja. De har altså noe som heter NASA Planetary Defense Coordination Office. PDCO, det er ikke like kult da.
Nei, det var ikke
men,
kult.
Men PDCO, de ja. Har et eget kontor for koordinering av planetarisk forsvar, planetforsvaret. Det høres ut som noe du skulle hatt med i Independence Day. Om man hadde hatt Planetary Defense Coordination Office i Independence Day 1, så hadde vi aldri hatt problem med aliens.
Vet du hva det heter for noe? Det ser jeg nå. PDCO.
PDCO.
Ja, det er det det heter.
Ok.
PDCO.
Men, moving quickly along. Ja,
ja, ja jeg hørte det i det det kom ut, at det ja. Også kunne vært noe annet. Men la oss ikke gå der. Men, ja, det er jo, vi har jo allerede slått fast at de er nødt til å ha et akronymkontor.
Et akronymkontor hvor de ja. Har mye moro. Det, for, altså, for det er jo også sånn at hvert eneste, det, vi rekker jo ikke å si det, men hvert eneste instrument ombord i hver eneste av sånne har sitt eget akronym. Mm. Og alle forskerne på de teamene vil også, og der vil si at der er jo, altså Norge er med, Rimfax er også et akronym.
Det er
jo
et akronym det, ja.
Og det er
et
kjempekult akronym, så, så vi, altså, vi har jo på et eller annet tidspunkt, når Svein Erik Hamran har tid i sitt travle program, så skal vi ha han tilbake i studio, det ja. Har vi en avtale om. Vi har bare ikke helt fått det til ennå, og da kan du eventuelt stille spørsmål om akronymkontoret. Har han vært på akronymkontoret, eller var det liksom bare noe de fant på i Norge?
Bare for å ta det da. Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment.
Ja.
Det er Rimfax. Jeg googlet det,
ja.
Selvfølgelig. Men altså, her på PDCO, hvor de holder oversikt over ting som farlige for kloden, så sitter de da og tracker, ikke sant? Forskjellige substanser, holdt jeg på å si, ute i enten det faste eller flytende, som står i fare for å treffe eller komme i nærheten av planeten Jorda.
Ja, da, jeg tror vi skal legge ut en av de mer sånn hårreisende lenkene vi har lagt ut. Det, helt klart denne må ut, og det er, de har noe som heter Asteroid Watch, og da har de en egen nettside som jeg skal legge ut lenke til, som heter Next Five Approaches, og det er altså en kontinuerlig oppdatert nettside som viser deg de fem neste objektene som kommer til å passere nær jorda. Og her er saken på den dagen da dette ble tatt opp, som da tilfeldigvis 7. oktober 2021.
Ja.
Så er det, har de tre objekter. Ok, den ene er 2021 TX1, det er jo, disse er for små til å ha et navn. Dette er en stein på lengde med en buss, som hvis den traff for eksempel midt i Kristiansand sentrum, så ville Kristiansand sentrum være et interessant reisemål for geologer, ikke sant?
Ja, ja.
Den passerte 490 000 kilometer unna i dag. Det er, altså,
spørsmål, når blir noe ansett som nær jorda-objekt da?
Altså, den er et nær jorda-objekt.
Ja, okay, ja, okay,
ja, i høyeste
ja,
grad.
Ja.
Altså, du, når du er såpass nær at du er bare 490 000 kilometer fra månen, så kan jeg si at da er du, altså, da er du allerede i samme område som jordas bane, og da er du et nær jorda-objekt. Så da er du nær jorda.
Ja.
Når denne siden her, den har bare nær jorda-objekter. For ja, liksom,
okay, okay.
Den andre, 2021 SD2, ja, den var også nylig oppdaget, den er på størrelse med en frittliggende enebolig, så den er litt større. Frittliggende enebolig med garasje og hage. Så den ville muligens ha gjort sentrum av Bergen til et interessant mål for geologer. Legg meg til at jeg unngår å snakke om Oslo her. Også, den passerte 1,3 millioner kilometer unna, så litt mer pusterom. Den tredje, 2015 TQ21, der er vi tilbake på busser igjen. Kristiansand, se opp, men heldigvis 2,5 millioner kilometer unna. Jeg har ikke noe imot Kristiansand, altså, men det er et sånt passende mål. Og så er det flatt, så det er liksom, hvis den treffer, så vil man helt klart få interessante effekter.
Okay.
Så uansett, poenget er at De er der ute hele tiden, er jo greia. De passerer ja. nær oss, og, ikke sant? Og noen ganger er de veldig nær oss. Det har vi også snakket om før. Og derfor så synes jeg, jeg merker at DART-prosjektet, det, hvis folk sier sånn igjen, det hender. Det er ikke så ofte de sier det til oss lenger antagelig, for de vet hva vi holder på med, men sånn, hva er poenget liksom, med romfart, og hvilken nytteverdi har det i sommer i forbindelse med...
Ja, ja, millionaires, billionaires.
Ja, liksom, billionaires, altså, det er Jeff Bezos stunt i sommer, så var det mange som sa det, hva er poenget? Vel, altså, ja, helt ærlig, du trenger bare en asteroide for å sette sivilisasjonen tilbake til liksom sånn grønt slimnivå. Det er ganske kostbart.
Ja, ja.
Da er DART for noen $100 million, det er jo ganske billig, skytes opp med Falcon 9, som er den billigste raketten på markedet. Det er en relativt billig forskning, og relativt nyttig forskning, vil jeg si.
Det vil jeg jo være helt enig i. Vanskelig å være uenig i det.
Dette er, dette er til dere, i tilfelle dere som når vi går inn i snart sånn der julebordsesongen og sånn, og når du havner ved siden av du som hører på Romkapsel, og du havner ved siden av en sånn insisterende person som sier, kan vi ikke bruke disse pengene på noe mye bedre, så skal du bare nevne DART, eller Landsat, som vi også snakket om i en tidligere episode, den som kartlegger jorden og redder klima. Men DART kan potensielt redde hele jorda på en mye bedre måte enn Armageddon og Deep Impact. Just saying.
Ja, ja, ja.
Nei, hashtag rant over.
Ja, ja, nei, jeg for all del, jeg kjøper den. Ja. Jeg kjøper den. Og jeg ser at det er nyttig, men jeg... Det som fascinerer meg, hvis vi nå skal sirkle tilbake til DART og den der bitte lille som det... vil gjøre på Dimorphos, som jeg nå har lest noe til at den heter, som er så intenst ingenting, på et vis. Men, men vil det da være snakk om at, ok, hvis man da har et objekt, som du nevner her, som er et nær jorda objekt, og så ser man at, ok, dette her er en bane som ikke ser bra ut for oss, så vil man jo ønske å oppdage det så tidlig som mulig, når det er så langt unna som mulig, for da kan man med minst mulig kraft ha en viss mulighet til å dytte det litt i den ene eller den andre retningen, slik at det over tid vil skjeie såpass langt ut at det misser, ikke sant?
Helt sant. Det er tanken.
Det er hele teorien her.
Det er tanken, og det er igjen fordi at du koster mye mindre, og er mye mindre risikabelt å dytte litt på lang avstand enn å dytte mye på nært hold. Det er rett og slett det. Og her er jo saken. Hvis det skulle vise seg at disse klumpene av lille Dimorphos er en sånn bløt pute som absorberer denne punchen da, fra DART, og du ikke får den effekten, så finnes det jo heldigvis, det finnes en strategi til som man da antagelig kommer til å prøve å teste ut. Og det er, den høres jo også helt sprø ut, det er å sende ut en så tung som mulig helst da, romsonde som går i bane rundt dette objektet, og så skal du bruke den banen, og så skal du bruke sånne elektriske motorer, ionemotorer, til å justere banen, og så skal du bruke tyngdekraften til den lille sonden, til igjen å påvirke banen til den asteroiden, når den er svært langt unna jorda, for at selv den bitte lille effekten...
Sentrifugalkraft, da?
Selv den bitte lille kraften du har fra en satellitt i bane, kan faktisk bety noe der. Det høres igjen, det høres helt rart ut at noe så lite skulle bety så mye, men det har å gjøre med... Og det er sånne ting som vi av og til må tenke på, at jorda er jo også et bevegelig mål, og det målet beveger seg veldig fort. Så jorda beveger seg cirka 30 kilometer i sekunden, det er altså over 100 000 kilometer i timen. Så med andre ord, hvis du kan forsinke den asteroidens ankomst med noen minutter, da, så bomber den på jorda, ikke sant?
Ja.
Så det er derfor jeg sier at dette er med 10 minutter over mange år med denne lille månen. Ja, men det er kjempeinteressant. En 10-minutters forandring, det er faktisk akkurat det du trenger hvis den skulle være på vei mot jorda. 10-minutters forsinkelse kan være det som redder jorda. Så ja, det er veldig små perturbasjoner, men som over veldig lang tid får akkurat den lille effekten du trenger, fordi at når det kommer til stykket, så er jorda tross alt en bitteliten prikk i et veldig stort solsystem som flyr veldig fort. Og det er det som redder oss nesten gang på gang. Og det er det som vil redde oss i en sånn situasjon, er at ja, men det betyr også at fordi den er så liten og flyr så fort, så betyr det at det skal bare litt grann skyv, så er vi unna. Det eneste som er litt synd med det er selvfølgelig at når denne her lille italienske kubesetten eventuelt tar de bildene, da, så er det klart, de er jo ikke på langt nær så spektakulære som når Bruce og vennene hans driller ned i en komet og plasserer noen nukes der. Det er jo ikke helt, det er ikke like sexy. Jeg ser den. men det er jo sånn det gjerne er. Altså, det som redder kloden, for det vi er, hver gang sånn, det som redder kloden, det vi har lyst til å se, det er sånn Superman-ting. Det som redder kloden er ofte sånn mange små ting som gjøres over lang tid, og som drar oss i riktig retning. Sånn, hashtag dagens miljøleksjon over.
Ja. Ja, for det jeg fikk et sånt bilde av den her asteroiden som skulle, eller denne sonden som skulle snurre rundt, så fikk jeg et bilde av en sånn Superman som flyr kjempefort rundt jorda for å spole tida tilbake. Det var vel Lois Lane som døde, og så skulle han spole tida tilbake, så hun ikke gjorde det, og så videre. Men det ble jo veldig urealistisk, og det er det jo for så vidt at Bruce Willis med venner skal reise og lande på en asteroide med en månesyk fyr som går bananas med noe mitraliøse og noe greier. Ja, det er spektakulært, men alle skjønner jo at når det kommer til stykket, så vil det 9 av 10, jeg er villig til også å si 10 av 10 ganger, ikke være verken Bruce Willis eller Morgan Freeman som redder jordas eksistens.
Helt sant. Og det det til syvende og sist koker ned til, det er jo at igjen, vi lever i en helt fantastisk tid. Altså, vi lever i en tid hvor vi flyr helikopter på Mars, og vi skal bore etter is på månen. Og vi skal kanskje fly gjenbrukbare romskip alle sammen om noen få år. Og vi jobber nå helt praktisk med planetary defense. Så det er liksom det vi kan ta med oss fra dagens sending, folkens. Nå jobbes det med planetary defense. Og de av dere som av og til sender, for det skjer av og til, at de får sånne meldinger med «Gjør vi noe med asteroidene?» Vet du, det gjør vi. Nå er NASA her på ballen. De ønsker å gjøre noe med asteroidene. Og det er klart, hvis DART lykkes, da har vi det. Altså, det er viktig å huske på. Hvis det viser seg at de tallene som de får ut i den andre enden er sånn noenlunde riktige, da har vi faktisk et våpen å sette inn mot asteroider på vei mot jorda, og da kan vi alle sammen sove litt tryggere.
Takk for oss, kjære romvenner. Nå håper jeg at du kan lene deg tilbake. Hvile deg, ikke lenger være redd for asteroidene når du skal lukke øynene om kvelden.
Og hvis du er riktig takknemlig og føler at det har gitt deg god nattesøvn, så kan du eventuelt stikke innom VIPS.
Og søke opp romkapsel, Newt og Halvorsen. Og hvis du også er litt frøsen på natta, så kan du sove i en t-skjorte med vår romkapsel-logo på, eller en med den gøyale designet vårt, What Would Wernher von Braun Do? Du finner ut hvordan du gjør det på romkapsel.no. Ikke sover altså, men kjøper en slik t-skjorte.
Og som vanlig så er vi på Facebook, vi er på Twitter, og butikken vår finner du på romkapsel.no. Bare en sånn liten påminnelse til slutt. Du nevnte at det er litt kjølig, det nærmer seg jul, så bare husk på det igjen. Det er, vær tidlig ute hvis du har lyst til, hvis det er noen i livet ditt du føler trenger Werner von Braun på brystet, så er det, vi har det.
And I don't want to miss a thing, even when I close my eyes. Jeg skal søke opp teksten til neste gang. Ha det!